Asteontako argiaren aurrerapena egingo dugu jarraian, astero-astero egiten dugun bezala, eta telefonaren bestaldean dago, dagoeneko prest, Estitxu Izagirre, arratsaldean Estitxu, ze moduz?
Arratsaldean denoi, ondo.
Ondo, bueno, ez dakit joan den astean, euripean uste dut harrapatu zintuzte gula, gaur ez dakit ze moduzko guraldia daukazuen.
Gozo,
bai, Gasteiz aldetik ere eguzki pixka atera da, eta deskantxua behintzat eman digo eguraldiak. Bueno, Estitxu, hasiko gara aste honetako argiaren aurrerapenarekin, eta beti egiten dugun bezala, azaleko gaiari begira jarriko gara, eta euskaraldiari begira jarri zarete hain zuzen ere, horrelaxe jarri duzue azalean ahalduntzeko egunak, eta erreportaje luzea dakarzue azalean, izan ere, bai elkarrezketak, baita analisiak, eta baita, azalpenak biltzen dituzue bertan.
Bai, hori da. Onintza iruretak hasierako horretan egin duna da pixkat esplikatu zein dan muina euskaraldiarena, uste dut oso zondo komunikatu dala dagoeneko mediotan, bai, 60.000 pertsonatik gora eman dutela, 11 egunez euskaraz egitea dela erronka, eta behar gara ematen duen datu bat, inoze zabaldu ez dana, ba, 60.000 horietatik izena eman dutenetatik, Gipuzkoarrak diren eta 145, Bizkaitarrak 111, Nafarrak 112, Arabarrak 109 eta Lapurtarrak 102 eta 101 baxena Baxenabartarrak eta Zuberoarrak, ezta? Eta gero fiskatak egiten duena ere da kronologikoki esplikazio bat gaur egunean nola hartzen den esperimentu ba nazional, lehenengo aldiz horren aurrekariak zeintzuk dira edo nondik datorren, ezta?
Bai.
Eta uste dut importantea dela denok entzuleok gogoratzeko, bai, beste esperientzia hautatik gatoz. Eta, bueno, hor, ba, egia auzoan Donostian egintzen da izan da, hola, klareklea, eta gero beste herri batzutan, ba, bai, Agurainen, oso potentzia izan zana, Hernanikoa ere bai, eta Lasarte Horiakoa, gertatuzian. Eta, pixkat, topaguneak, eta batez ere Eusko Jaurlaritzak hasieran, eta gero Nafarroako gobernuak eta Iparraldeko elkargoak ere egin du bat, ba, Lasartekoa hartu zuten eredu bezala eta hori da zabaldu dana, ez? Orduan, Belarri Prest eta Obritzin Lasarteko eredukoa zan, baina egon du dia hasieratik beste herri batzuk, eta beste erabatea aplikatu dutenak filosofi berdina, ez da? Ahalduntzari lotuta, eta uste dut oso garri geritzen dela irakurrita, ba, feminismotik etorritako ekartzen bat izan dela, ez? Eta ahalduntzari lotua, eta beraz, zapalkuntza bizteratu, eta ahalduntzan dekoa jarri dut.
Eremu lokalagoetan badaude esperientziak, erreportaje honetan agertzen diren bezala, hortik tiraka sortu zen ere Euskaraldia, aurrekariak ere bazituelako, maila askoz lokaleagoan aipatu bezala. Hori esek azaldu eta gero Estitxu, Miren Dobaran eta Elena Lakari ere elkarrezketa egiten die, lehenengoa Eusko Jaurlaritzako Hizkuntza Politikako sailburu ordea eta Elena Laka berriz Euskaltzaleen topaguneko lehendakaria. Bi eremu ezberdin etako emakumeak, biak ere Euskaraldiaren antolakuntzaren baitan mugitzen direnak, eta horren inguruan hitz egiten dute hain zuzen ere, ez da? Eremu ezberdinen elkarlanaren inguruan.
Bai, hori da, hortaz asko hitz egin dute, eta nik uste dut, nintza iruretak, galdera zorrotza plantatu dizkiela, ez da? Olako gauza bat, sekurako jartzen dut irunan lehiotan etorrela, baina gero praktikan benetazko urratxak emateari begirakoak, ez? Esaterako, Euskaraldiak erakunde publikoen ardura ez dute duen jartzen herritar danakoen bizkar, ez da? Eta, horako galderak plantatzen die, edo, Euskaraldian zer izango litzateke arrakasta, ez da? Ikusi da zerbait masiboa izan dela, baina benetan arrakasta zer da, ez? Zerbait kanpaina masibo bat izatea, edo zer izateke, ez? Nola neurtzen da hori, eta. Edo, badakite Euskaraldia ontzat hartzeak zer esan nahi duen horri zena eman dutenek, osea, kontua ez dela Euskaraldiko kartelak jartzea eta punto, ez? ba meseroei euskera hartatu gertzaiela, ba entzatetan edo zeatan erakundetan eta hala ustuz galdera zorrotzak direla eta erantzunak ba bueno serioak nahiago dut igual irakurleek entzutea eta bakitak izan ba alderroak eta alderroarteak edo irakurtzea, ez? Ba buen arabera ba bueno alduntzia dagakoa, praktikan ohitura batu martxan jartzea, helburua ez da hauen hitzetan alik eta jende gehien parte hartzea, baizik eta hizkuntza ohiturak aldatzea, eta bueno, sakoneko lanketa bat egitea,
Interesgarria benetan elkarrizketa aipatu bezala, ba bueno, utziko dugu irakurleek ere irakurri dezaten eta amaitzeko lehen aipatu dugun bezala ez ditu analisi bat ere egin duzu bai zeuk eta baita Lander Arbelaitzek ere batera horlaxe jarri diozu izenburua ahalduntzea da gakoa eta lehen ere aipatu duzu feminismoaren olatutik ahalduntze prozesu guzti horretatik tiraka ere, ba bueno, hizkuntza arlora ekarri duzu analisi hau.
Bai, bueno, saiatu gara igual galdera batzu plantatzen, ba, sentsazioa eukin degulako, ba, a ber, eskaltzale denok postutzen gara, la euskaren aldeko ekimen badanean, iago, oraingoan bezala zerbait nazionala danean ditutan ari, nezta? Eta, bueno, hainbeste rekurso bideratzen dienean euskarara, ba, bueno, 11 egunen barruko, ba, komunikatiboki kanpaina hori zehazeko, ez? Ba, lidena postutekoa da, eta eraberean, ba, bueno, ba, bueno, harridura lo sortzen du, ba, ez dela iaia debaterik sortu, ez? Zergatik ez da debaterik sortu, bueno, pues igual entzule gehiago bakoitza jakingo du zergatik, ez? Adibidez, zen duguna, bueno, lehenengo aldia da, ba, instituzio publiko batek hartzen duna lidergoa olako ekimen batean, ez? Eta, bueno, ez da sortu debaterik, baina, bueno, galderak beretatot, ez? Esan nahi ez, ba, hainbeste urteren ondoren, bere burua normalizatu ez duen jaurlaritzak koherentea da, osea, herritarrei eskatzea ezakitze ariketa egitea eta orduan, bueno, herritarren aktibazioa dela gakoa esatea, ez? Bueno, kaso olako galderak edo jaurlaritzak ez luke mugatu behar olako ekimenak laguntzera eta lidergoa ez luke eraman behar egiago errenugimenduak, bueno, olako galderak ba, egon betzezkenak, seguruna denon burutan, ez? Baina orain arte zitugunak igual debat horiek aldean ikusi, eta uste deguna, ba, sanoa dela, azkenean, galdera plantatzea, eta ez da bera sortzea, eta zeak. Eta beste ezearen bat edo, ba, gehi hortan, ez, ba, behar bada oso formula, ba, bai, zabala, parte arte handia lortzeko planteatu dela, baina behar bada ez bidela gauza batzuk, behar beste argitu, ez, eta bat ez ere ez dala argitu, ba, konfliktoa sortzen da negoeretan zer, ez, esan nahi dut, euskera ulertzen dutenekin, euskera zerritea, ba, hori urratxa hundia da, praktikan eramaten badugu 24 ordutan, baina horrez dago zapalkuntzaren jakoak ez daude horrez. Zapalkuntzaren jakoak daude justo, euskeraz egiten albidetan ez diguten pertsona, erakunde eta egoerekin, ez da. Eta hor, esan da, bueno, lehenengo hitza euskeraz, eta hortik aurrera, bai, eta hortik aurrera zehar, ez? Eta pixka bat, ekarren nahi ezan dugu, bat feminismoa hortik, bat zapalkuntza eta alduntzaren kontzertu hau, euskal gintzan ja hori landuta bat zegoen aldetik ere, eta horregatik egiten hori zirela, zelt zailerrak, ez? Eta zelt zailerrak denodak igu, dira justo, estres linguistikoko egoeretan, kudeatzen ikasteko herramientak ematen dizkigutenak, orduan, bueno, uste dugu, kampaina honetan izena eman degun euskaltzaleok behar duguna justo herramienta hiek direla, ez? Eta behar degula ere pixkat igual jakin, ba justo gartazka plantatzen duen egoeretan edo egoera deserosotan zein diren gure herramientak, ez? Eta sensazio igual kanpaina honek gehiago bilatzen dula egoera erosoak bilatzea, baina egoera erosoetara bakarrik igual mugatu egin.
Lehen aipatu bezala ez ditu, ba, bueno, badira kontu batzuk euskaraldiaren baitan ere, zalantza batzuk, eztabaida batzuk, badaudena jendearen buruetan, agian kalean eta emandakoak bai publikoki entzun ez ditugunak, baina analisi hontan ekartzen dituzu ba, bueno, puntu ezberdin hoiek, eta bueno, eztabaidak ere egon direnez, ba, interesgarria da benetan ere, analisi hau irakurri eta buruti pasatu zaionari ere, ba, bueno, hausnartzeko bizat aukera ematen diolako. Horixe azalean ekarri duzuen gai argiak aste honetan azalean dakarrena, eta elkarrizketa batera pasako gara, bigarren kontu batera pasako gara, Pakita Bretosi egindakoa Reyes Lintxeta izan da berarekin, eta bueno, kontrabandoan eta mugarari lanetan ibiletako emakumea da hau.
Bai, hori da, 91 urte ditu, eta bueno, gomidatuko ditugu denak hau irakurtzea, egitan, bai. Hau irakurtzea sekulako poza sentitzen du batek ez du, eh? Ze, mazo beha, dauzkagun herri honta.
Bai, bai.
Eta ze, bai, ze testigantzak, eta ze pazar jokatu zutenak, eta ze ekintzaileta, eta askotan ez da gondure egiten ez ditugunak, ez da? Mm-hmm. Eta barkatu, ba, ignorantzia. Bera, bueno, pasai antxon jaiotakoa eta ginean bitzidana, esan da betela, 91 urte ditu, oso menditzalea, oraindik ere joaten da aste ururo mendira, eta bueno, pixkat bere menditzarebeten duen garatu zuen, eh? Ba, hori, ba, justo mugalari lanak eginez eta kontrabandoan. Eta hori oso ondo kontatzen du, ba, beraiek gerrak nola kolpatu zuen bere familia, berak nola ikusi zuen umea zela, joberretan zuten Bizkaira, ama zuen, bueno, errepublika zalea eta irakaslea, orduan ez zioten, inindik ere barkatzen eta emigratu behar izan duzuten, aita, ba, bueno, errepublikaren alde borrokatutakoa, eta, bueno, ba, atxilotu eta fusilatu izan zen, eta, bueno, berari nola tokatu zitzaion, ba, oso umezela Durangoko bombardak eta ikustea, eta gero ama ere atxilotu zietenean, ba, bueno, amonarekin bizitera joan zirela Iruñera, eta bueno, hoiek kontatu ditu, eta, bueno, ba, bizirauteko egoera hartan, amandik bihurtera eskatu zuten, baina, bueno, egoera hartan bizirauteko, ba, nola kontrabandoari ekin zioten, eta neri, ba, bueno, detalle bitxi bat dituzitu zait, ba, ze bereizketa egiten duen, nazionalisten artean, berak bere esperientziatik, atera ditu ondorio dira, ba, EAEko nazionalistek ez zietela lagundu, ba, bueno, gorriei, eta berriz Nafarroako nazionalistek bai, hor desberdintasun handi bat sentitzu zuela beak, ez? Ba, eta kontatzen ditu, ez? Ba, beraien nola jozuten Santanderrera, eta, bai, han itxasontzi batzuk lotuta zituztela nazionalistek, baina nazionalistek zatakarrik, ez? Eta hon beraiek ezin izan duzuten itxasontzirik hartu, ez? Eta berriz Nafarroan, ba, nola Arantzadi elkarteak, hasiatik bere amari lana eman zion, eta horrez gain, ba, Arantzadien edifizio horretan, ba, omentze horren horrelako elikadura denda bat, berk eta eramaten zuena, ba, esango ez, bueno, Frankoren aldeko baten, emazteak eramaten zuen denda hori,
hori,
ez,
hori.
Eta bere ama zizitean dirukontuak eramaten laguntzen denda horretan, eta hor gontatu zuten kontrabando ba, puntua.
Bizitza benetan interesgarria duen emakumea, ba bueno, errepresioa gertutik bizitakoa eta oso modu interesgarrian eta zorrotz azaltzen du ere bizitako guztia, berak honen inguruan egindako irakurketak ere lehen aipatu duzu nazionalistena adibidez, irakurtzeko elkarrezketa benetan bada, izan ere lehen aipatu dugun bezala ezagutzen ez ditugun horrelako historia asko eta asko eta lan handia egindako emakume asko ere baditugulako herri hontan. Zoritxarrez nahiko izkutuan geratzen direnak, beraz hemen aukera ezin hobea ere, ba, bueno, Pakita Bretosen berearen bizitza eta inguru guztia ezagutzekoa. Aste hontako argian, esan bezala. Azken elkarrezketara pasako gara orain ez ditzu, Tamara Carrascorekin izan delako saioa Balestena CDR-etako kidea da bera, eta horrelaxe esaten du berak. Ziegarik gabeko espetxean bizi naiz. Aipatzen du, ba, bueno, CDR-en aurkako errepresio guzti hori ere berak lehenengo pertsonan bizi duelako.
Bai, hori da, ze, bueno, apirilaren 10ean atxilotu zuten, bi egun eman zituen kalabozoan, eta gero, ba, aske utzi zuten, baina kautelazko neurriekin, eta justo neurri zorrotzena da, ezin izan du dela oinarte bitzat, bere herritik atera ere, ez horregatik, ba, titularran azaltzen duen egoera, eta era berean, ba, argitzeukan, bueno, ba, epaia gizala bera ikertzen, orduan, ba, erabat, telefonoak eta zatuta, pintxatuta, bera eta bere lagunak eta bere familiak, ba, bueno, Guardia Zibilek jazarria, ez da? Eta, bueno, justo saioa horretzorak elkarrezketa egin nionean, izan da, Espainiako Auzitegi Nazionalak erabaki duenean, da Carrasco ikertzeari guztea, ez? Mm-hmm. Berazoen beste goera batera pasatu da, eta ikusten denez, ba, Barcelonako Auzitegiaren esku dago momentu honetan, bere kasua, eta orduan orain erabaki beharko du Barcelonako epaileak, ba, ea kautelazko neurriak eten edo ez, eta bigarrena, auzia artxibatu edo desorena publikoak egotzita, ba, prozesu judizial abiatzea. Beraz, positiborako aldatuta dago bere goera, baina ze goera bizitzen ari den, ez? Eta hemen iguale asko aipatzen duen puntxa edo bi edo aipatuko dituzke,
nahi.
Bat, bueno, terrorismoaren gaia, ba, Euskal Herrian asko ezagutu deguna, eta berak zondo adirazten duen, batzian Espainiako estatuak terrorismoaren bandera erabiltzen duela, ba berari komeni zaionean, Espainiaren batasuna trinkotzeko, ez da? Eta nola hauen kontrare, justo delitu hori egotzita atxilotu zuten, eta berak, bere aserre adirazi zuenean ziegako sargentuarekin, ziegako sargentuak esan teora lasai asko eta argi asko aurpegira, gaur egun terrorista izateko, ez da odolik behar. Eta bigarren puntua edo gustatu zaidan asko, beldurra dela nola esaten duen, beldurrari aurre egitea posible dela, eta bueno, nola sortu duten elkarte bat ere, progresio politika, elkartean berak martxan jarri dutenetako bat izan duela bere kasua, bere eguneroko bizitza aurrera ateraz, alitzateko kolektiboan, ezta? Eta hor, beldurra gainditzeko eta represioa gainditzeko, lanketa eta osnaketa dugu.
Beldurra gainditu eta lanean jarraitzeko asmoa ere badagoela argi dio, Kataluniako herrimugimenduak ere jarraitzen duelako guztiontan, amaierako esaldia, esaten duen esaldia ere, interesgarria da, ez? Aipatzen du, mobilizazioa berreskuratu beharra dago eta metaforikoki mahai gainean kolpe bat eman gobernuari zera argi usteko. Ez nazaitezte, bestela gainetik pasako gara. Argi aipatzen du ere Kataluniako herria badagoela lanean eta gobernuak mugitu edo ez mugitu eurek aurrera jarraitzeko asmo guztia daukatela.
Bai, hori da, eta pixka galdetzen dio gaurrengo alderdi independentisten artean dagoen, zatiketa usaitzen den egoera horrena, bai. Eta baita ere, Kataluniako alderdi independentistek eta beraiek lideratutako Kataluniako gobernuak ze pauso eman edo ez, edo galdetzen zaio eta zuk esan dako hori bera, ez? Nola horri ere kalean jartzen duen berak indarra eta hori kolpe bat emateko beharra gobernuari esanaz, ez nazaitezte bezala gainetik pasako gara.
Elkarrizketa honekin amaituko dugu gaurko aurrerapen hau, baina beti galdetzen dizugun bezala, ez ditzu ezakite beste amuren bat edo bota nahi duzun?
Beira, saio da honetzen arberak egineko beste elkarrizketa bat, Carmen Juarez elkarrizketatu du, eta hau da Hondurasko emakume bat, bera zaintzailea da, eta bere esperientziatik, emakume migratzaile anitzak elkartea sortu du, eta justiz egiten du, zaintza arduratzen diran langile hauek, erabat egoera prekarizatuan eta invisibilizatuta, eta migratzaileak ere badirenak, hauen eguneroko realitatea, eta beraien, oso diskurso aldundu bat daukate, eta beraien elkartea ezagutzeko merezi du irakurtzea.
Hortxe utziko dugu amutxo hori ere botata, jendeak hartu desan aste honetan argia ere, eta lasa irakurri desan. Hemen txamaituko dugu, Estitxu Izagirre, eskerrik asko, eta datorren astre arte, bitartean ondo ibili.
Zuei, ondo ibili.
Agur.